Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Kaisa, sä oot kotosi Pimpelistä, mutta sä oot ostanut sun ensiasunnon pääkaupunkiseudulta. Oliko silloin jo ustohetkellä rahankiilto silmissä ja mielessä se, että tää kämppä tulee nostaa arvoaan?
No, ainakin etsittiin sellaista, mikä pitäisi arvonsa. Eli hyvä sijainti, lähellä palveluita ja lähellä juna-asemaa esimerkiksi.
No kyllä oli maltillinen vastaus.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin 5. tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
Tänään puhutaan asuntojen hintojen polarisoitumisesta Suomessa. Mistä on turvallista ostaa koti, jos haluaa arvon säilyvän? Vieraanamme on Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist. Tervetuloa.
Kiitos.
Kaisa, sä myös hiljattain myit tämän sun ensiasuntosi pääkaupunkiseudulla. No, kerro, säilyttikö se arvonsa?
Säilytti joo, ja saatiin myös tavallaan niiden parannusremonttien hinta takaisin, että ihan hyvä hinta saatiin, mutta kyllä sitten sitä rahaa tarvittiinkin, kun isompaan perheasuntoon nyt sitten seuraavaksi mennään. Eli kyllä siitä on hyötyä, että se vähintäänkin pitää arvonsa se asunto, vai mitä mieltä oot Jukka tälleen ekonomistina ja talousasioiden asiantuntijana?
Joo, totta kai, siis onhan se näin, ja varsinkin on oleellista, että sulla on ollut ikään kuin oikea käsitys siinä vaiheessa, kun sä ostat sen, ja sehän sinänsä mä, toisin kuin melkein kaikki muut ihmiset, niin en ole välttämättä sitä mieltä, että etteikö voisi ostaa sellaistakin asuntoa, jonka arvo laskee, mutta tietysti sen pitää olla silloin tosi halpa siinä ostohetkellä. Mm. Silloin sä ostat sen vaan sen käyttöarvon takia, että sä voit asua siellä ja se tuottaa sulle asumispalvelua, mutta et odota hintojen nousua. Mutta tämä ei, mutta tietysti niin kuin pääkaupunkiseudulla asunnot on kalliita ja ne heijastelee sitä oletusta, että hinnat nousee.
Niinpä.
Joo, näinhän se on, että itsekin katselen tätä asiaa vahvasti helsinkiläisen näkökulmasta, kun olen täällä aina asunut ja ne harvat asuntoni täältä ostanut, niin kieltämättä nyt kun itsekin on ollut asuntomarkkinoilla ja 4,5 vuoden päästä valmistuu asunto, mihin muutetaan, niin on kyllä, vaikka laina on tosi iso, niin on kyllä silleen levollinen olo, että kun tietää, että se arvo ei tule romahtamaan. Totta kai joku sanoo, että enhän voi tietää, en voi tietää, aina voi niin kuin jotain tapahtuu, mutta kaiken järjen mukaan se arvo tulee, ei tule romahtamaan, niin on niin kuin silleen, että jotenkin se iso lainamäärä ei tunnu niin hurjalta, kun jotenkin luottaa siihen, että se vakuuden arvo säilyy.
Niin, kyllä mä luulen, siis sä käytit aika vahvaa sanaa, eli romahtaa, niin kyllä mä melkein luulen, että sen voi aika hyvin tietää. Että se, mitä on vaikeampi tietää, on sitten, että onko se hyvä vai huono sijoitus verrattuna johonkin muuhun ja miten hinnat kehittyy, mutta kyllä aika paljon pitää tapahtua, että pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat romahtaa, että kuitenkin tämä on kukoistuva keskus, jonne niin kuin, jonka vetovoima varmaan jollain tavalla jatkuu ja sitä kautta asunnoilla on arvoa.
Mm. Niin, jonkin verran on ennustettu tämmöisiä pitkän aikavälin niin kuin ennusteita, että tulevaisuudessa ne kasvavat alueet on Helsinki, Turku, Tampere. Ja sitten mä oon kuullut myös semmoisen, että se olisi niin kuin Helsinki, Oulu ja sitten oli jompikumpi näistä kahdesta. Nyt en muista, oliko se sitten Turku vai Tampere, mutta että tavallaan että se kaupungistuminen ja keskittyminen vaan voimistuisi tulevaisuudessa. Onko tämä edelleen niinku ajankohtainen, tämä mun pari vuotta sitten lukema artikkeli?
Joo, no siis toi on se perus niinku visio ollut jo pitkään, mikä on vaikka tämä niinku tilastokeskuksen väestöennuste, joka tuli joskus pari vuotta sitten. Sehän on aika kylmääväkin tarina itse asiassa niinku suuren osan Suomea kannalta ja siellä niin kuin keskittyy just tähän kolmioon niin kuin pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku ja pikkuhiljaa sitten, kun väestökasvu yhä heikkenee ja kääntyy niin kuin siinä väestöennusteessa niin jopa negatiiviseksi sitten koko Suomen tasolla 2030-luvulla, niin sinne ei kauheasti enää jää muuta kuin pääkaupunkiseutu enää kasvavan niin kuin väestön alueena. Että
siis sanoitko 2030-luvulla?
Kyllä.
Siis mitä? Siis sehän on niin kuin ihan yli huomenna.
Se on ihan yli huomenna siinä ennusteessa, mutta nämä ennusteet ei ole tietenkään mitenkään kiveen hakattuja, että nythän se niin kuin tuolla tavalla aika tuommoinen dystopiahenkinen ennuste niin kuin perustuu pitkälti tähän hyvin alhaiseen syntyvyyteen. Nyt meillä on jonkin verran merkkejä siitä, että se on taas nousussa. Mutta se on hyvä ymmärtää tämä niin kuin vahva yhteys väestökehityksen ja asuntomarkkinoiden välillä, että viime kädessä kuitenkin asuntomarkkinoilla myydään ihmisille koteja ja se vaikuttaa, että kuinka paljon on ihmisiä niitä koteja tarvitsemassa ja nämä niin kuin väestökehityksen trendit on sitten viime kädessä ne, jotka ajaa myös niin kuin asuntojen hintoja.
Mm. Mä muistan tuota jonkun knoppitiedon Tokiosta. Mä en nyt muista kuinka iso prosentti. Voisiko se olla jopa, että jonkun muutaman 10 vuodesta 40% tokiolaisista asunnoista on tyhjiä. Mä en mene kyllä takuuseen tästä, mutta tosiaan kun se väestökasvu on olematonta ja muutenkin talouskasvu on heikkoa, niin kuka niissä kämpissä sitten asuu, jos porukkaa kuolee enemmän kuin syntyy?
Niin, se on kyllä se on mun mielestä ihan selkeä yksinkertainen matematiikka, että kyllä se väestökehitys on siellä takana. Sitten ihan tuohon, mitä sä kysyit, niin kuin Jasmin tuosta noin, että onko tämä yhä voimassa, niin nythän meillä on tietysti ollut sitten sen niin kuin poikkeukselliset 1,5 vuotta takana, eli tämä koronajakso, ja se on pikkasen tuonut tällaista niin kuin uutta kierrettä tähän keskusteluun ja nyt on niin kuin ehkä hieman avoimena se kysymys, että miten paljon se että muuttaako se jotain. Itse olen aika skeptinen sen suhteen, että se muuttaa tätä isoa kuvaa millään tavalla, mutta onhan tässä tullut nyt sellainen uusi ilmiö, että Helsinki on kääntynyt tilapäisesti muuttotappiokunnaksi niin kuin ensimmäisen kerran todella pitkään aikaa, en muista koska viimeksi, mutta että täältä on tullut nyt nimenomaan niin kuin muuttovirta toiseen suuntaan, mutta siinä niin kuin oleellista on ymmärtää se, että ei kuitenkaan maaseudulle, vaan nimenomaan tänne lähialueelle, että se on niin kuin ei muuteta maalle, vaan muutetaan Vantaalle, eli sinne on muuttanut paljon ja Espooseen, että ehkä ihmiset on nyt ainakin tilapäisesti halunnut jotain muuta kuin sitä kompaktia kaupunkiasumista, mutta iso niin kuin Suomen väestökehitystrendi, niin ennen muutosta kyllä ihan pian.
No just niin, ja tavallaan ehkä ei voi ajatella, että kaupungistuminen on jotenkin pysähtynyt tai muuta, kun välin näkee semmoisia otsikoita, että no niin, Helsinki ei ole enää houkutteleva, ehkä siitä ei ole kyse, vaan myös siitä, että kyllähän opiskelijat myös on ollut etänä aika pitkään. Ja Helsinkiin hän joka vuosi muuttaa, tai ainakin ennen koronaa muutti ihan valtavasti opiskelijoita. Että kyllähän sekin varmaan vaikuttaa näihin muuttotappiatilastoihin se, että nyt parin vuoteen ne opiskelijat on ehkä jäänyt sinne kotipaikkakunnalle tai vanhempiensa luokse asumaan ja muuttavat sitten myöhemmin opiskelupaikkakunnalle. Mikäli mennään taas takaisin lähiopetukseen? Me tiedetään, mitä tässä nyt sitten tapahtuu.
Joo, se on ehdottomasti toinen osa sitä palapeliä. Eli on tullut vähemmän porukkaa Helsinkiin just opiskelijoita ja myös mahdollisesti muuta niin kuin nuorempaa porukkaa työmarkkinoille, kun tavallaan se työmarkkinashokki, joka koronasta tuli, niin on ehkä kohdistunut just sen tyyppiseen niin kuin ryhmään, niin kuin esimerkiksi nuoria ihmisiä, jotka olisi saattanut muuttaa. Mutta ei se ole pelkästään noin, eli että olisi tullut vähemmän, vaan kyllä on ihan aito ilmiö nyt tämän koko koronan aikana, että Helsingistä on muutettu pois.
Joo.
Ja nimenomaan Espoose ja Vantaalle eniten, että sinne niin kuin määrällisesti. Ei puhuta vielä niin kuin massiivisesta eksoduksesta, mutta siis kuitenkin useampi 1,000 henkeä on muuttanut.
Vantaahan on mun mielestä ihan loistava paikka asua. Vantaalaisena voin allekirjoittaa tämän, mutta se ei taida olla kuitenkaan se Espoo tai Vantaa sinänsä, vai onko se nyt sitten se työhuone ja piha, mikä ihmisiä houkuttaa?
No siinä varmaan, siis ensinnäkin täytyy nyt olla silleen nöyrä, että nämä on niinku suht tuoreita ilmiöitä, ja tässä vähän niinku spekuloidaan, eihän me tiedetä, mutta ihan niinku syvällisesti kaikkea vielä. Mutta varmasti yksi ajuri on tämä korona ja kotona vietetty aika, että on paljon, ollaan kotona ja tehdään töitä kotona, niin sieltä on tullut ihan niin kuin aito jossain määrin uusi tarve saada lisäneliöitä mahdollisesti joku työhuone kotiin. Ja tietysti on helpompi löytää niin kuin väliä ja asuntoja näistä kehyskunnista, mutta sitten on ehkä myös muunlaisia virtoja, jotka voi liittyä niin kuin asumisen hintaan. Mm. Että Espoossa ja Vantaalle on rakennettu aika paljon ja sinne on rakennettu kyllä myös kerrostaloasuntoja. Että ei se ole kaikki suinkaan, että näitä mitään omakotitaloja, vaan sinne on rakennettu suhteellisen kompakteja. Ja sitten siinä voi olla tällaista tasapainottumista, että ne on vain sen verran paljon halvempia kuin Helsingissä. Että mikä on ihan tervettä sekin, ei siinä mitään.
Asuntojen hintojen jakautuminen johtuu ikärakenteesta sekä siitä, että työpaikat ovat kaupungeissa. Koronakriisi pakotti yritykset siirtymään ripeästi etätyöhön, joten voisiko etätyö pelastaa muuttotappiokunnat?
No nyt se polarisoituminenhän siis tarkoittaa tietenkin sitä, että kasvukeskuksissa asuntojen hinnat pikkuhiljaa nousee vuosien ja vuosikymmenten aikana ja sitten taas muuttotappiopaikkakunnilla, maaseudulla asuntojen hinnat laskee, koska ei ole sitä kysyntää siellä. Mutta voisikohan nyt tästä, mehän ollaan Suomessa oltu niin kuin Euroopan mittakaavassa aktiivisimpia etätyöntekijöitä. Niin vaikka se ehkä se kaikki ei voi olla etätöissä, mutta voisiko sitä nyt tulla jotain käännettä sitten tähän näihin muuttotappiopaikkakuntiin, että porukka oikeasti muuttaa sinne Pihtiputaalle mummon mökkiin asumaan ja tekee sieltä sitten IT-alan asiantuntijatöitä tai mitä tahansa.
Joo, no siitä on ollut hirveästi puhetta. Mä luulen, että siitä on kuitenkin ehkä enemmän puhetta kuin mikä se todellisuus on. Jonkin verran tällaista on ja on nähty myös ihan niin kuin tietynlaista muuttotappioitakin näihin niin kuin mökkipaikkakunnille, että on saatettu siirtää kirjatkin sinne niin kuin virallisesti. En tiedä kuinka pysyvästi vai onko se niin kuin tilapäisesti, mutta vaikea nyt nähdä kuitenkaan siis, ei siinä puhuta niin kuin valtavista ihmismääristä. Ja nyt kun pikkuhiljaa alkaa normaali elämä kuitenkin monella tavalla olla edessä, niin voi olla, että jonkinlaista etätyön lisääntymistä tulee, työelämä muuttuu, mutta muuttuisiko se niin paljon, että niin kuin kuitenkaan pysyvästi lähdettäisiin asumaan kovin kauas kaupunkikeskuksista, niin en oikein usko. Ja tosiaan niin kuin sanottu, että nytkin ne suurimmat muuttovirrat on kuitenkin hyvin, hyvin lähelle niitä keskuksia. Ja sitten jatkossa uskoisin, että palataan enemmän myös niille niin kuin keskusta-alueille. Et siitä voi tulla tavallaan sellainen, niin kuin, että se voi ehkä lisätä sellaista tietynlaista monimuotoisuutta, että on vähän niin kuin erilaisia ratkaisujakin, mutta uskoisin, että se pääasiallinen asunto on kuitenkin yleensä kaupungissa. Joo. Ja noilta osin mä oon aika skeptinen siihen, että tämä korona olisi jotenkin niin kuin pysyvästi muuttanut ihmisten preferenssejä kovin paljon. Mä en oikein ymmärrä, että mikä se on se syy ajatella niin. Että se on mun mielestä selvää, että silloin kun korona iski keväällä niin kuin 1,5 vuotta sitten, niin tilapäisesti nämä niin kuin esimerkiksi eri asuinalueiden tavallaan suhteellinen viihtyvyys muuttui ihan radikaalisti, kun kaupungissa ravintolat meni kiinni ja museot meni kiinni, teatterit meni kiinni, kaikki se, mikä siellä on hauskaa, niin sulla ei yhtäkkiä ollutkaan sitä käytettävissä. Ja mulle esimerkiksi omalla kohdalla se johti tavallaan siihen, että kun mä asun itse tuolla niin kuin lähiössä, mutta kuitenkin aika silleen vehreästi siinä keskuspuiston kupeessa, mutta on aina vähän niin kuin myös haikaillut kantakaupungin alueelle ja miettinyt sitä, niin yhtäkkiä se haikailu loppui, että se on ollut nyt korona-aika. Mä ollut todella tyytyväinen siihen asumismuotooni, koska siellä on ollut helppo ulkoilla ja on ollut enemmän tilaa. Mä sain ihan hyvän etätyöpisteen viritettyä itselleni heti, eikä tarvinnut tehdä töitä missään niin kuin olohuoneen sohvalla. Niin. Mutta ei se nyt sitä tarkoita, että mun niin kuin tavallaan innostus kaupunkielämään olisi pysyvästi kadonnut, vaan että se oli vaan semmoinen tilapäinen muutos siinä, että kyllä mä uskon, että se on itse asiassa näiden niin kuin väestötekijöiden lisäksi niin yksi semmoinen iso ajuri tässä polarisaatiossa ollut koko niin kuin 2000-luvun myös ehkä jonkinlainen preferenssimuutos, että uudet sukupolvet ja niin kuin arvostaa enemmän sitä kaupunkimaista asumista.
Mutta meitä kuitenkin riittää ihmisiä, jotka arvostaa sitä maaseutumaista asumista ja ne niin kuin itse maalaistyttönä hyvin ymmärrän sitä, että mikä siinä on se viehätys. Niin mitä sellaisten ihmisten pitäisi sitten ajatella tästä omien asuntojen hintakehityksestä?
No mutta se nyt riippuu hyvin oleellisesti siitä, että arvostat sä sitä oikeasti niin paljon, että sä haluat asua sellaisella alueella vai et. Että tämä polarisaatio, sehän on niin kuin
no mutta jos joku asuu just tällaisella muuttotappio alueella? Pitääkö niin kuin nyt jo tavallaan panikoitua, yrittää myydä se kämppä alta pois nyt kun vielä voi? Vai miten tavallaan, jos miettii sitten taas mua ja Kaisa, jotka asuu täällä pääkaupunkiseudulla, niin me vaan asua porskutetaan siinä asunnossa ja sen arvo todennäköisesti nousee. Niin miten niin kuin nämä sitten, jos on toisenlaisessa tilanteessa, niin miten sitten... Miten niin kuin kansis varautua siihen tulevaan ja kartuttaa sit varallisuuttaan? Tai?
Niin, no se on, tässä on niin tavallaan kaksi eri asiaa. Toinen on se asuminen ja toinen on sitten se niin kuin varallisuuden kehitys. Että jos haluaa asua siellä, niin ei ole mun mielestä mitään syytä, miksei voisi asua siellä, mutta pitää vaan niin kuin ymmärtää, että silloin se varallisuus ei kartu niin kuin asuntovarallisuuden kautta, vaan että jos haluaa, että varallisuus karttuu, niin pitää sitten tehdä muita ratkaisuja, säästää ja sijoittaa sitten sen asumisen ohessa. Tämä on niin kuin yksi asia. Sitten toinen asia on ehkä se, että pitää tiedostaa se, että nämä niin kuin voi kuitenkin muuttua, että vaikka nyt just tuntuu siltä, että haluaa asua jossain, niin se voi sitten jossain toisessa elämäntilanteessa niin kuin muuttua se näkemys ja semmoinen tietty varmuus siitä, että haluan aina asua täällä, niin voi olla ehkä elämässä kuitenkin jossain määrin illusorista, että voi tulla avioeroja, voi tulla niin kuin työpaikan menettämisiä ja kaikenlaista tällaista ja myös tästä näkökulmasta se säästäminen olisi tarpeellista, että se tuo niin kuin siinä tilanteessa sitten niin kuin ikään kuin enemmän mahdollisuuksia.
Suomalaisilla on kodeissa kiinni hurjat summat rahaa, jopa puolet omaisuudesta. Moni saattaa ajatella jättävänsä jälkipolville huikean perinnön tajuamatta, että syrjäseuduilla sijaitseva rintamamiestalo saattaa olla käytännössä arvoton. Pahimmassa tapauksessa purkukustannukset pamahtavat perijöiden maksettavaksi. Jos talo on sijainnut vuokratontilla, ei siitäkään ole lapsille iloa.
Entä sitten, aina välillä puhutaan just tästä, että mitä sitten ihmiset tulee aikanaan perimään, ja siinähän on myös massiivisia eroja, että kun suomalaisten varallisuus on siinä asunnossa, niin riippuen siitä, että onko sitten vanhempien asunto millä paikkakunnalla, niin se perintö voi olla aika eri kokoinen. Mutta pitääkö sitten miettiä myös sitä, että pitää kannattaa siitä perinnöstä joskus kieltäytyä. Pitääkö tällaistakin niin kuin taktikointia ajatella? Että jos siellä on joku kiinteistö, joka onkin sitten tosi huonossa kunnossa ja tavallaan niin kuin, että se perintö ei välttämättä tulekaan lisää sitä omaa varallisuutta.
Niin, mä en osaa sanoa ihan
tarkkaan. Vai onko nämä sitten kuitenkin niin kuin todella yksittäistapauksia? Mm.
No mä luulen, että toistaiseksi ei ole ainakaan sellaista, niin kuin, että olisi kauheasti kuitenkaan asuntoja, joiden arvo olisi niin kuin merkittävällä tavalla negatiivinen, mutta siis on varmaan melko arvottomia asuntoja kyllä. Että se on ehkä se suurempi kysymys tuossa just se niin kuin tietynlainen polarisaatio, ehkä semmoisena niin kuin eriarvoistumiskehitys niiden perintöjen osalta, että siinähän tulee ihmiset ole kyllä hyvin niin kuin erilaisessa asemassa sen suhteen, että toiset perii hyvinkin arvokkaita kohteita kasvukeskuksista ja toiset käytännössä arvottomia tönöjä jostain niin kuin syrjäseudulta, jopa ääritapauksessa voi pohtia sitä, että kannattaako perintö ottaa vastaan. Joo. Siis iso kysymys on tämä varallisuuden niin kuin jakautuminen, siinä tapahtuvat muutokset ja myös se, että mitä se niin kuin vaikuttaa sitten niin kuin esimerkiksi mahdollisuuksiin muuttaa eri alueille Suomessa, jos haluaisi tulla vaikka pääkaupunkiseudulle, mutta sitten ei ole sitä tukea sieltä niin kuin, että niin kuin aikaisemmasta asuntovarallisuudesta, mikä tuo sitten kitkaa vaikka työmarkkinoille enää. Tässä mun mielestä kaikista tärkein asia tämän torjumisessa on riittävä rakentaminen pääkaupunkiseudulle, että pidetään se hintakehitys niin kuin jotenkin järkevästi kurissa täällä. Ja siinä on hyvin onnistuttukin viime vuosina, mutta siellä on taustalla se niin kuin 2000-luvun alkupuolen selvästi, niin kuin voisi sanoa, liian alhaiset rakentamismäärät suhteessa niihin väestövirtoihin, mikä on sitten nostanut asuntojen hintoja. Mutta nyt viime vuodet on menty aika hyvää tahtia.
Nyt kun täällä on ekonomisti paikalla, niin pitää kysyä sellaista, että tässä me nyt niin kuin voivotellaan, että voi kun asuntojen hinnat nousee ja karkaa käsistä. Mutta eikö se ole kuitenkin se tila, mitä me halutaan? Meillä on isot asuntolainat. Sehän olisi ihan hirveätä, jos niiden asuntojen hinta laskisi. Ja eikö tavallaan niin kuin kaikki halua tätä talouskasvua ja niin kuin näin? Niin mikä olisi sitten parempi kuin tämä nykytila?
No tossahan koska tietysti se on alviivat tavallaan niin kuin intressieroja eri niin kuin ryhmien
mut
välillä.
Mutta jos miettii tämmöisen niin kuin toimivan.
Ei toivo sitä, ne toivoo tietysti sitä, että ne pääsis niin kuin mukaan asuntomarkkinoille, mutta sitten jos sä olet jo ostanut asunnon, niin sä toivot, että sen hinta nousee. Ja jos sä omistat asunnon siitä Helsingistä, niin sä et toivo, että keskuspuistosta niin, lohkaistaan mitään aluetta uusille asunnoille, mutta jos sä haluaisit muuttaa niin kuin jostain maaseudulta pääkaupunkiseudulle, niin sä hyvinkin voisit toivoa, että sieltä lohkaistaisiin ja lisättäisiin
rakentamista. Niin, mutta jos mietitään semmoista toimivaa taloutta, niin kyllähän se nyt romahduttaa niin kuin aika laajasti muidenkin kuin asuntolainallisten elämän, mikäli niin kuin kaikkien asuntolainat niin kuin on yhtäkkiä isommat kuin niiden asuntojen arvo, tai panttien arvo. Siis, että kyllähän se, niin kuin, että kyllähän eikö sen tavallaan näin pidä mennäkin, että omaisuuden arvo kasvaa.
No joo, kyllä tietysti hinnat varmaan jonkinlaisessa nousussa on niin kuin edelleen jatkossakin, mutta se mitä me niin kuin tavoiteltaisiin olisi sellainen tilanne, että saataisiin ikään kuin asuntojen hinnat niin kuin esimerkiksi kohtalaisen lähelle rakennuskustannuksia. Et nythän ne niin kuin pääkaupunkiseudulla yrittää niin kuin merkittävällä tavalla rakennuskustannukset. Käytännössä sitä rakentamisen määrää säätelee se, että kuinka paljon voi rakentaa, että kuinka paljon on tontteja, kuinka paljon on kaavoitusta ja näin poispäin. Sitten käytännössä kaikki rakennetaan, mikä vaan on niin kuin mahdollista rakentaa, koska se on taloudellisesti kannattavaa. Sitten sellainen niin kuin ylimääräinen hintojen nousu, joka tulee jostain niin kuin tavallaan tarpeettomasta niukkuudesta, niin se niin kuin hyödyttää joitakin ihmisiä, mutta sen niin kuin kääntöpuolena on sitten kaikki ne, jotka ei pääse asumaan. Mm. Se, kun rakennetaan liian vähän, niin se pääasiallinen kustannus, mikä siitä tulee, on se henkilö, joka ei päässyt asumaan, joka olisi muuten päässyt asumaan, mutta hänellä ei ole asuntoa, koska sitä ei rakennettu.
Niin tämähän on niin kuin ekonomisti ja muutenkin taloustieteen tavoite olisi, että ei olisi esteitä sille, että pääsisi niin kuin taloudelliset toimijat tekemään asioita. Että ei olisi esteitä sille, että pystyisi muuttamaan ja vaihtamaan työpaikkaa ja ei olisi esteitä sille, että pystyy vaihtamaan perheasuntoon, kun perhe kasvaa ja näin edespäin, että
kyllä,
niin kuin tehokasta.
Voi varmasti sanoa.
Mutta tuosta niukkuudesta ja tuosta muutenkin niin kuin hintatasosta tuli mieleen, kun katseltiin tässä koko vuosi näiden omakotitalojen hintoja ja mietittiin sitä, että miten voi olla, että talo, mikä on vuokratontilla, on kuitenkin, tai tavallaan se, jos sulla on kaksi omakotitaloa, toinen on vuokratontilla ja toinen on omalla tontilla, niin niiden hintaero ei ole välttämättä se tontin hintaero, vaan se vuokratontilla oleva talo on niin kuin liian kallis. Onko tämä sun mielestä heijastuma siitä niukkuudesta?
Kyllä, jos sä katsot ihan noin niin kuin karkeasti ottaen jostain niin kuin hintatietoja, niin kyllä siinä näkyy ihan merkittävä ero niin kuin vuokratontin ja oman tontin välillä, niin kuin pitääkin. Ja se ero on suurempi siis jossain sellaisella paikoilla niin kuin Helsingissä, jossa tontit on arvokkaampia ja pienempi sellaisilla, jossa ne on vähemmän arvokkaita. Eli kyllä se, niin kuin, ne etumerkit on oikein ja se menee silleen järkevästi, mutta että onko se täsmälleen oikein hinnateltu markkinoilla, niin se voi olla sitten vähän vaikeampi kysymys, joka vaatii semmoista akateemisempaa selvittelyä, koska niissä voi olla myös esimerkiksi muunlaisia eroja. Se voi olla, että vuokratontit sijaitsee jotenkin paremmin, niitä on eri, tai toisinpäin, ja niitä on eri aikoina ja eri alueilla, eri perusteella, eri alueille niin kuin muodostunut, niin kuin tietyllä alueella on vuokratontteja, tietyllä ei. Et siinä on monenmoista niin kuin tällaista yksityiskohtaa, jotka pitäisi jotenkin yrittää vakioida.
Niin ja eri kunnilla on erilainen politiikka niin kuin sen suhteen, että sit jos se on niin kuin kunnan omistama tai kaupungin omistama se tontti, niin sitten mä ainakin näen, että se riski on paljon pienempi
kyllä
kuin jos se on jonkun yksityisen kiinteistösijoittajan omistama tavallaan se, että kyllähän sitten kunnat harjoittaa sellaista politiikkaa, että eihän ne niin kuin vuokrankorotukset tule olemaan niin kuin sit mitään ihan jättimäisiä.
Joo.
Ja,
joo, siis toi on totta, että siihen niin kuin vuokratonttiin, periaatteessa mä en näe niin kuin mitään ongelmaa omistusta tai vuokraa, jos olettaa niin kuin, tavallaan talousteoria, nyt olettaisiin, että se on niin kuin järkevästi hinnateltu siihen asunnon hintaan, niin kummassakaan ei ole niin kuin mitään ongelmaa, mutta se on totta, että siinä voi olla tiettyjä riskejä siinä vuokratontissa ja ehkä siinä, niin kuin, että jos sellaista lähtee ostamaan, niin olisi hyvä perehtyä siihen, että mikä se on se, että miten se vuokra määräytyy, miten pitkä sopimus siinä on, mikä se on se korotusmekanismi, niin. Että seuraako se kuluttajahintoja vai onko siinä mahdollisesti joku siitä korkeampi korotus, joka voi olla sitten aika kallis pidemmän päälle. Ja ehkä mäkin olettaisin, että niin kuin julkinen toimija on niin kuin jollain tapaa luotettava kumppani, jonka kanssa tällaiseen niin kuin liittoon, pitkäkestoiseen liittoon vuokrasopimukseen uskaltaa ryhtyä, että sitten muussa tapauksessa siihen täytyy niin kuin ainakin vielä huolellisemmin perehtyä, että minkälainen se sopimus on.
Mutta siis teoriassa, jos sä ostat kiinteistön, eli silloin se niin kuin tontti ja talo, niin se talohan vaatii ylläpitoinvestointia koko ajan. Että eihän se, sen arvohan periaatteessa rapautuu, jos sä et tee sille mitään. Mutta sitten se on se sijainti ja se tontti, mikä pitää arvonsa, ainakin toivottavasti. Mutta sitten, miten sä miettisit sitä, että jos ajatellaan nyt puheenaihe on se, että tuota asuntojen hintojen, että säilyykö se sun varallisuus kiinni siinä sun kodissa, niin kannattaako sitten edes ottaa vuokratontillista asuntoa, taloa, omakotitaloa?
Se riippuu tosiaan siitä hinnasta. Ei mun mielestä, en mä lähtisi sitä demonisoimaan, etteikö se, jos se asunto on tota noin, kuitenkin edullisempi se myyntihinta ja se sulle tuottaa sen niin kuin asumispalvelun, mitä sä tarvitset ja haluat, niin en mä näe, että se olisi mitenkään ehdoton no-no.
Kyllä. Mutta toki sitten se ainakin helpottaa ehkä sen myymistä myös tulevaisuudessa, että useammalla ihmisellä on mahdollisuus ostaa se kiinteistö sitten, kun sä oot muuttamassa pois, jos se on se hinta sen verran alempi, että kaikilla ei välttämättä niitä vakuuksia ole siihen omatontilliseen kiinteistöön.
Asuntojen hintojen polarisoituminen aiheuttaa eriarvoisuutta, ja kasvukeskusten hinnannousun takia esimerkiksi ensiasuntoon voi olla vaikea päästä kiinni. Mutta onko asunto esimerkiksi Helsingin keskustassa automaattisesti taloudellisen onnen tae?
Joo, mutta jos nyt sitten tuntuu epäreilulta se, että pääkaupunkiseudulla tai näissä kasvukeskuksissa asuvat tai heidän tai nämä ihmiset, jotka perii sitten kasvukeskuksista asuntoja, niin heillä tulee olla isot perinnöt tai se, että meidän asuntojen arvo todennäköisesti nousee, niin voidaan lohduttaa sillä, että myös asumisen kustannukset ja hankintahinnat on kyllä täällä kyllä kovia, että kyllähän se asuminen vie ihan hirveän suuren osan ihmisen niin kuin niistä kuluja. Siis tosi merkittävä osa kuluja on sitä asumista.
Tässä on mun mielestä tärkeä.
Sitten kun siinä sivussa pitäisi niin kuin sen lainanlyhennyksen ja yhtiövastikkeen lisäksi vielä niin kuin yrittää säästää ja sijoittaa, niin ei se aina ole helppoa.
Ei se ole helppoa, ja se on varsinkin just se, että jos on vuokralla, niin että sitten löytäisi tilaa jonkinlaiselle säästämiselle. Mm. Että sitten on niin kuin tärkeä mun mielestä ymmärtää se ero vuokralla asuminen ja omistusasuminen, että jos tässä, että mikä on kustannusta ja mikä on säästö. Että jos sä omistusasunnon ja sulla on ikään kuin joku vastike ja niin kuin vesimaksua, ties mitä tällaista, sitten sulla on lainakorot. Nämä on kaikki niin kuin asumiskulua, mutta sitten sulla on lainalyhennys. Se ei ole asumiskulu tässä mielessä, vaan se on säästämistä. Siinä sä niin kuin ikään kuin säästät itsellesi. Ja niin kuin, siis tämä vastike ja korot, niin ne ikään kuin vastaa sitä jossain mielessä sitä vuokraa.
Okay.
Ja siinä ei ole mitään sellaista niin kuin säästämistä. Toisaalta taas sitten niin kuin omistusasuja, jos on laittanut jotain rahaa kiinni siihen omistusasumiseen, niin sen kiinni laitetun rahan niin kuin vaihtoehtoinen tuotto esimerkiksi osakemarkkinoilla, niin se taas on omistusasujen kulu. Mm. Että jos ajatellaan näitä niin kuin, tälleen vähän teoreettisemmin näitä kuluja, niin se menee vähän eri tavalla.
Ja menee vähän monimutkaiseksi, että kannattaako nyt maksaa tätä käsirahaa, kun tämä summa voisi, että sitten joo.
Ehdottomasti sille käsirahalle olisi joku muu tuotto jossain, ja se on tavallaan sen se menetet.
Mutta ehkä sitten taas pitää muistaa se, että se oman asunnon ostaminen, missä asunto, missä asuu, niin se on kuitenkin eri asia kuin sijoitusasunnon ostaminen. Et jos miettii sitä, että kannattaako se raha laittaa sijoitusasuntoon vai osakemarkkinoille, että kyllähän siinä sitten on muunlaista lisäarvoa siinä.
Niin joo, jossain
kodilla
on pakko asua ensinnäkin.
On, sehän on tämä niin kuin perustavallaan lähtökohta, että jossain on pakko asua. Ja siinä
ei mä tiedä, Kaisahan vie nyt tämän niin kuin varallisuuden kertymisen ihan uudelle asteelle, että hän muuttaa niin kuin vanhempiensa nurkkiin tuonne Vimpeliin, jotta voisi, jottei osumiseen kuuluisi yhtään rahaa.
Silkkaa säästöä.
Mä luulen, että se voi varmaan todistaa meille, että ilmaisia lounaita ei tässä suhteessa.
Joo, mä luulen, että tälläkin on kustannuksensa.
Joo. Mutta kuukauden kokeilit sitä asuntojen vaihdon välissä ja eihän se, jos teillä menee hyvin, niin sittenhän sä kuule laitat se uudenkin kämpän tää pääkaupunkiseudulle vaan vuokralla ja jäätte sinne.
Niinpä.
Niin kyllä sitten kelpaa käärinliiloihin niitä rahoja, rahatukkuja sulla.
Kyllä kelpaa. Mutta varmaan se viesti, mikä meiltä on nyt on niin kuin kaikille, että asut se missä tahansa, niin on se kyllä tärkeä. Että jos vaan on mitenkään mahdollista, niin pystyisi myös säästää ja sijoittaa. Että vaikka sulla olisi se koti siellä pääkaupunkiseudulla, minkä arvo sitten todennäköisesti nousee pitkällä aikavälillä, niin ethän sä voi sieltä yhtä huonetta myydä, jos sulle tulee meno.
Ja vastaavasti, jos sulla on se niin kun asunto, joka ei ole kovin arvokas, niin sekään jossain niin kun syrjäseudulla, niin sekään ei ole niin suuri ongelma, jos sä haluut asua siellä. Että ne ongelmat tulee ehkä just näissä tilanteissa, kun sä haluut siirtyä paikkakunnalta toiselle ja näin poispäin. Ja sitten just näissä perinnöissä.
Tai jos tulee vaikka elämänmuutos, tulee avioero tai jotain, niin. Että on pakko realisoida se asunto.
Kyllä.
Näillä eväillä asuntomarkkinoilla tai sitä omia asumisvalintoja pohtimaan sitten.
Kiitos paljon vierailusta, Jukka Appelqvist.
Kiitos.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Tämä oli 5. kauden 7. jakso. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.